olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
O te whatalo fwiru tātu utinu i Australia ni te utua whaapopora ni ili SBS usi mai al whaafonga o tala mai lo tātu utinu. O leo saini il konkarante luas fu wha miliona ta la mo le fawsi ai o le maketi fau i samalalo. O wa whailo ai le whaatinonga o lea saini ngā lima i le Vala Company o le Sheng Construction mar whala aptonga o whanua le tunuu le Samoa Land Corporation e peona ta whaatino lea saini ngā lima le wharitali malo o le Taumea Sina Island Resort. O lea sorua lao le vaya su nei. Na whapenao na whaatino ai le saundinga o le suoto sina ina po le suaino le ele ele e alua i aile amatari o le ngā ruenga o le fawusia leo le maketi fau i Savalalo i le noa fuanga sa i aile maketi na whaatama ia i le afi po le malaya. O le kompani wa manu malo i le taua fuanga i fawusia i le ngā ruenga na lato u whaatino i na fo i le fawusia leo le noa fuanga tu to tonu o whaamilawe tu tupu whaafusei. E le ngā teilea o le ofisa o le vaenga o le puna ore swa vai vai lima whaapea i le poloketi o le apia waterfront. O mai a whiriwhiri ai e le Carpenter, le company o le Tinai Gordon and Associates, mo pūlengo le poloketi, ma ua fua fua e wha ngā solo nei ngā ruenga i tutonu o le sefuru vanu masina, e mai a ia o ke topa o le tausanga fōu. E siria le lua sana wafeta la se tino i tupe le afiso o soni ai le malo Australia, mo le tupena ina leo le auta alo a Samoa, mo ta alonga le olimpeka e whaia ia i ulai o le tausanga nei wharani. O le afiso o soani o awala mai le Pacific Oz Sports, ma le aanga i tonu i tāpenanga a auta alo. E le ngata i au wanga waa, ai o isi au e toi te tasi tā longa i sa iri anga waa ai po le qualify, mo le au wei lei tā longa le olimpeka, e pei o le si si iu o mea mafa. E le taungo fira te pina ino le faa moe moe mo le olimpeka mai mautinoa, e fiso o soani foiro tātou malo i le auta alo le amasi iatu, e pei ono fua fua e tasi tesi ma le 2 miliona tala, se vai ngā tupe le āwhātupe ai, le masi i atu o le tātu au mō tā longa a le olimpeka. O le tupe ufo ina e Australia, o tu ina atu le a au whāla aptonga o tā longa le tunuu, le Cessnock. O le masi ni wha ata wha apitoa po le ultrasound machine, e whātino aisi a kere ngā te itinā mai tō, ai wha pe fo isi ngā se ngā se pe o le whātu, maso se vai ngā labo le tino, o le ngā se ngā se mō miaida au au nanga le masi ni le nei, wa fua i ele vaenga na malanga mai rea tunu o seina, e ngāru rua i te tonu wa mta ngā ruenga o rasoi fua maru loina. Wa whaaria le sui ofisa siri o mta ngā ruenga, o ia fua i a ngafa ma le vaia o le vaenga ili mauta ngā se ngā se, o tupua ta masese mea o le matotua i a tokta a toa klen fatu paito. Le tāua o lea fua i au au nanga i te tonu wa mauta ngā se ngā se, e siak kia i nā tu e a afia le fatu, ai maise tina mā i tō. O tā ua fō e Dr. Atoa, e le aini masini whāpitoa mō wha ata i tua i whalema i wha i tū mālō. Pei tā i o loo whaia lātou whiutu na inga mā lātou pāanga, e fōa i mai aini masini whāpitoa whāpea, a wāo tātou whalema i wha i tū mālō i le ngāta i upolu, ai whāpea i lo tātou motu i savai. E lei whangaro ina le mālō le noo fuanga o tamāma tina mātu tua i mapu i whangalele, whāpea mapu i pulotu i lo tātou motu i savai. I le lātou mea lofa faso o se leni veso a swani. O saini ai ele mtanga ruenga o tinama tama i tai. Le marienga le whaamitu watu se vai ngā tupe veso a swani ai. I no fuanga nei e lua o loo ngafa ma le tausi o tinama tama a mātutua. I le motu o polu whaape ai masawai. E lima sfuruafe e ia le se leni mo le mapu i whangalele. Ai lua sfuruafe mo le no fuanga o mapu i pulotu i salafai. Faria e tama i te isaia Christina. O le tamai te isa pule o mapu i whangalele, o le efiso o soani u tau au ai ili mtanga aluenga, o le afa au ngai wha atau wai no fua wha atau vale vale, o moenga manisi o mea tō tino e mena o mia, mō re tau singa leo tina me tamā mā tutua. O lo au pito sili ia o na mō o mia, mō re tau si ai o i lātou. E late le lima sa furu tamā me tina mā tutua, o lo wha mautu i te minei mapu i whangalele, ai tō lima tamā i te isa, wha pere au fai ngā aluenga i sili ele tō lua sifunu. O whaafitei ai e te mai te isapule le fesoa soani ele malo, ai maise pi isinisi ma kompani, o e kare sia o whaalaputonga ma tangata i totasi, i fōa i alofa ma tupe fesoa soani ai, i le whaatinonga o le lātunga wenga. of so soni el malo mo ma pui fangalele ma ma pui plotu na pasia de tala fatta o tuare tupe mori tu sanga fa le tupe lua oru tolu ile lua oru fa e tolu ni so soeng o foi leo leo ma mo wai ni se tau fie nei ma molia lo ma salomia ile fa la ufa sai no le aisa ma le mal wana o le ufa ma ni mai le komsino mtanga wen o leo leo e tolu la tu was foi nga sa fatino le vai aso ma vai Ino fuanga e peo le maketi I funga lei, o se fale maututongi tula ele ma se fale o se ainga I ala fua. Fa ilua I niliponti ma ilma malua le tenu I le maketi funga lei, leo loba aia I peo le fata wino fuala au fa saina maanga ilua iaide su esu e ngaleo leo. O se mta ubuta wisa wanga I ainga, na anga iaide o leo I le fale maututongi tula ele, ma mawaini pauta lo masalo mia o fuala au leo le aisa, fa peo ni paipai urai, fa peo le la au fa saina o le maruana. Mafua I nei lao na taofia, se li itoru sutasi te usanga, ma ile fiu anga o fansi te outa, ma fale a siu. Na fati no fo ili sue suenga fa apitoa I se fale I alafua, na mawai fo I maruana paipai fa ongai ula I le aisa, ato ai ma le fala au fa saino le aisa e tu salo na mamafa, ma le fa kalama. O tupe na mawai fo I fa pe maudu tau. O mori ai se li itoru sutoru te usanga o sinamonga mabai moso, fa pe se li itoru suvaru te usanga o siuniu, ma alafua, ma ua fua fua e tutu la il faam sinonga, ili aso se furutasi o le masina le neo mati. Menga. O se vainga na itala mairo tato utenu umo le fai ungo le neiva yasa o tato ufeilo I pea, so I fua.
Toi fia faafafonga I nisi tala faa pea? Faafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po ufea lava I mawailau podcast.